ครับพี่น้องวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะเทศนาเนี่ยจะเป็นหัวข้อที่ศิษยาภิบาลยังไม่ค่อยเทศนะฮะแล้วก็นักเทศรับเชิญเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยากเทศครับเพราะบางครั้งพอเทศที่ไหนแล้วเนี่ยมักจะไม่ได้รับเชิญไปเทศอีกนะครับก็หวังว่าหลังจากเทศวันนี้แล้วนะครับคริสต์พระคุณยังจะเชิญให้มาเทศอยู่ในอนาคตนะฮะชื่อก็บอกว่าถวายเพื่ออะไรนะครับถวายเพื่ออะไรจะมาจาก2โครินธ์บทที่8ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับในวันนี้ผมอยากจะให้เราอ่านจากฉบับมาตรฐานนะครับก็ได้พิมพ์ไว้ให้บนจอนะครับแต่ถ้าท่านอื่นจะอ่านฉบับอื่นไปพร้อมๆกันก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่ว่าฉบับที่อยากจะอ่านพร้อมกันเนี่ยเป็นมาตรฐานนะครับครับพร้อมนะครับเราอ่านพร้อมกันครับพี่น้องทั้งหลายอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้นความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจพวกเขาวิงวอนเราอย่างมากขอร้องให้มีส่วนในคุณความดีในการช่วยเหลือธรรมิกชนด้วยและไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้ถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะเหตุนี้เราจึงขอร้องทีตัสให้ไปช่วยพวกท่านในการทำคุณความดีนี้จนสำเร็จเช่นเดียวกับที่เขาเริ่มต้นไว้ดังนั้นเมื่อพวกท่านมีทุกสิ่งอย่างเหลือล้นคือความเชื่อฝีปากความรู้ความกระตือรือร้นและความรักที่เรามีต่อพวกท่านท่านทั้งหลายก็จงมีคุณความดีนี้อย่างเหลือล้นด้วยข้าพเจ้าไม่ได้พูดเป็นคำสั่งแต่นำเรื่องความกระตือรือร้นของคนอื่นๆมาทดสอบความรักของท่านทั้งหลายว่ามีความจริงใจหรือไม่ครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์นะครับพี่น้องครับสิ่งต่างๆที่เราทำในการนมัสการเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่ามีเป้าหมายที่สำคัญนะครับอย่างเช่นเราร้องเพลงก็เพื่อสรรเสริญพระเจ้าเราอธิษฐานพูดคุยกับพระองค์นะเราฟังเทศนาเพื่อให้ได้ยินสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราแต่เมื่อพูดถึงการถวายหลายครั้งครับคริสเตียนเราไม่ค่อยแน่ใจว่าเราถวายเพื่ออะไรนะครับเราถวายเพื่ออะไรบางคนครับอาจจะถวายเพราะความเคยชินนะครับเมื่อถวายแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอดีนั่งนมัสการอยู่ถุงถวายผ่านมาครับทำยังไงดีก็ถวายนะครับก็เป็นอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์ในกรณีนี้ครับการถวายก็จะเป็นเพียงแค่กิจกรรมหนึ่งในการนมัสการซึ่งผู้ที่อยู่ในการนมัสการเนี่ยควรจะมีส่วนร่วมสำหรับบางคนครับอาจจะถวายเพราะว่าเป็นหน้าที่นะครับคิดว่าเป็นหน้าที่ของคริสเตียนที่ดีที่ต้องถวายพอถวายแล้วก็บอกว่าอ้อได้ทำหน้าที่ของคริสเตียนที่ดีละก็ไม่รู้สึกผิดนะครับซึ่งตามความเข้าใจเนี้ยการถวายก็เลยกลายเป็นเหมือนกับกฎเกณฑ์ที่พระเจ้ากำหนดไว้แล้วมนุษย์เนี่ยก็ต้องจำใจที่จะทำตามบางคนครับถวายเพราะว่าเป็นไงครับอยากได้พรจากพระเจ้านะครับเมื่อถวายแล้วก็คิดว่าพระเจ้าจะต้องอวยพรเรานะครับยิ่งถวายมากก็จะยิ่งร่ำรวยมากขึ้นในมุมมองนี้นะครับการถวายเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการทำบุญหรือว่าการลงทุนของมนุษย์ครับซึ่งเมื่อเราลงทุนไปแล้วพระเจ้าก็มีหน้าที่จะต้องตอบแทนเราตามที่พระเจ้าสัญญาเอาไว้แต่ว่าความเข้าใจเหล่านี้ครับพี่น้องแท้จริงแล้วเนี่ยคลาดเคลื่อนไปจากพระประสงค์ของพระเจ้าเรื่องการถวาย ดังนั้นในเช้าวันนี้ครับอยากให้เรามาหาคำตอบด้วยกันว่าแท้จริงแล้วพระวจนะสอนเราอย่างไรว่าการถวายเนี่ยเราถวายเพื่ออะไรนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยหากเราจะเข้าใจเรื่องนี้เราจะเป็นจะต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าทั้งเล่มดูพระคัมภีร์ทุกตอนที่พูดถึงเรื่องการถวายแต่ถ้าผมจะทำอย่างนั้นนะครับการนมัสการวันนี้ก็คงจะเสร็จประมาณสัก3หรือว่า4ทุ่มนะครับซึ่งพี่น้องก็คงจะไม่ชอบด้วยเหตุนี้ครับเราจะมาพิจารณาเฉพาะพระคัมภีร์2บทเท่านั้นครับคือ2โครินธ์บทที่8และบทที่9ซึ่งจากพระคัมภีร์2บทนี้นะครับเราจะพบเป้าหมายที่แท้จริง2ประการของการถวายพร้อมไหมครับเราดูไปด้วยกันประการที่1ครับเราถวายเพื่ออะไรเราถวายเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าเราถวายเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าพระธรรม2โครินธ์นะครับเป็นจดหมายฉบับที่2ที่อาจารย์เปาโลเขียนไปหาคริสเตียนในเมืองโครินธ์และในบทที่8บทที่9เนี่ยท่านได้หนุนใจพวกเขาครับบอกว่าให้มีส่วนถวายช่วยเหลือผู้เชื่อในเยรูซาเล็มที่กำลังขัดสนถ้าพี่น้องมีโอกาสกลับไปอ่านพระคัมภีร์นะครับจะพบว่า อาจารย์เปาโลเท้าความตั้งแต่2โครินธ์บทที่8เนี่ยว่าพี่น้องคริสเตียนในโครินธ์เนี่ยเขาได้รวบรวมเงินถวายในคริสตจักรนะครับไว้ตั้งแต่1ปีก่อนหน้านั้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับการถวายเนี่ยได้หยุดชะงักลงและไม่มีการส่งเงินไปช่วยเหลือพี่น้องในเยรูซาเล็มที่กำลังขัดสนด้วยเหตุนี้ครับในตรงนี้อาจารย์เปาโลจึงกำลังหนุนใจพี่น้องเหล่านั้นว่าให้กลับมาถวายด้วยใจกว้างขวางและชี้ให้พวกเขาเห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการถวายซึ่งเป้าหมายแรกก็คือตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าเราเห็นความจริงนี้ครับชัดเจนจริงๆตลอด2โครินธ์บทที่8ถ้าพี่น้องกลับไปดูนะครับในภาษาเดิมเนี่ยจะพบคำว่าพระคุณปรากฏอยู่ถึง6ครั้งด้วยกันคุ้นๆไหมครับพระคุณเพราะเราอยู่ในคริสตจักรพระคุณเป็นคำที่สำคัญมากของพระคัมภีร์และปรากฏ6ครั้งในพระคัมภีร์บทเดียวนะครับเริ่มต้นนะครับในข้อที่1และข้อที่9ชัดเจนครับภาษาไทยก็เหมือนกันเราพบคำว่าพระคุณทั้ง2ข้อจากนั้นถ้าพี่น้องดูต่อไปนะครับในข้อที่4 6 7แล้วก็19พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับมาตรฐานจะใช้ข้อความนี้ครับว่าคุณความดีคุณความดีซึ่งในภาษาอังกฤษคือคำว่า act of grace นะครับเป็นการกระทำที่สำแดงพระคุณนี่คือข้อความที่ปรากฏอีก4ครั้งในบทที่8เรามาดูด้วยกันในรายละเอียดนะครับเริ่มต้นจากในข้อที่1ถึงข้อที่5อาจารย์เปาโลยกตัวอย่างครับถึงผู้เชื่ออีกกลุ่มหนึ่งคือผู้เชื่อชาวมาซิโดเนียพวกเขาเนี่ยยากจนแต่กลับถวายด้วยใจยินดีถวายด้วยใจกว้างขวางมาดูด้วยกันนะครับว่าอาจารย์เปาโลยกตัวอย่างว่าอย่างไรเราอ่านด้วยกันดีไหมครับในข้อที่1ไปจนถึงข้อที่5นะครับพี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้นความยินดีที่เต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจพวกเขาวิงวอนเราอย่างมากขอร้องให้มีส่วนในคุณความดีในการช่วยเหลือธรรมิกชนด้วยและไม่เหมือนที่เราคาดหมายไว้แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าจาก5ข้อนี้เราเห็นอะไรครับ าจารย์เปาโลกำลังอธิบายว่าเพราะว่าคริสเตียนในมาซิโดเนียเนี่ยนะครับเขาสำนึกถึงพระคุณของพระเจ้าเขาก็เลยได้ถวายตัวถวายชีวิตของเขาให้กับพระเจ้าก่อนนะครับแล้วก็แสดงออกด้วยการถวายทรัพย์แด่พระเจ้าแล้วพี่น้องที่นั่นเนี่ยก็ถวายด้วยความยินดีถวายด้วยความสมัครใจและถวายเกินกว่าที่คนอื่นๆคิดว่าพวกเขาจะถวายได้ด้วยและน่าสนใจนะครับเราดูในพระคัมภีร์ตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นชาวมาซิโดเนียเองเนี่ยที่มาวิงวอนหรือมาขอร้องว่าขอถวายหน่อยนะคือไม่ใช่มีคนไปขอเขาว่าให้ถวายครับแต่ตรงกันข้ามเลยคริสเตียนกลุ่มนี้บอกว่าเนี่ยขอมีส่วนร่วมหน่อยอยากจะถวายอยากจะมีส่วนแสดงความรักแสดงการสำนึกในพระคุณของพระเจ้ากับพี่น้องคนอื่นๆเป็นแบบอย่างที่น่าประทับใจมากๆครับเพราะในชีวิตของเราทั้งหลายก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องเมื่อเราถวายให้เราถวายเพราะเราอยากจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าเพราะเราตระหนักว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตสติปัญญาความสามารถและก็โอกาสให้กับเราถ้าไม่มีพระองค์เราจะไม่มีวันนี้ดังนั้นทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นที่เรามีแท้จริงแล้วเป็นของพระเจ้าและพระองค์มอบให้กับเราเป็นผู้ดูแลเป็นผู้อารักขาและที่สำคัญนะครับพี่น้องพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับจากพระเจ้าเราได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์เหมือนในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ที่บอกไว้การรอดพ้นจากความบาปความทุกข์นี้มาจากพระเจ้าพระองค์ยกโทษบาปให้กับเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอวยพรชีวิตของเราอย่างมากมายและจัดเตรียมชีวิตนิรันดร์บนแผ่นดินสวรรค์ให้กับเราด้วยเหตุนี้ครับเราจึงอยากที่จะถวายชีวิตให้กับพระเจ้าและถวายทรัพย์สิ่งของที่มีแด่พระองค์และในการถวายทรัพย์นะครับอยากจะแนะนำง่ายๆอย่างนี้ว่าเราควรทำอยู่2สิ่งด้วยกันสิ่งแรกก็คือว่าการถวายทัสสางหรือว่าสิบลดถวายทัสสางหรือว่าสิบลดเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับเราพบบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับการถวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถวายทัสสางหรือว่าสิบลดซึ่งหมายถึงการถวาย1ใน10ของพืชผลหรือว่า 10% ของรายได้ให้กับพระเจ้าชาวยิวในอดีตครับจึงถวายทัสสางเพราะเป็นหน้าที่แต่เมื่อเราศึกษาต่อไปในพันธสัญญาใหม่เราพบว่าคริสเตียนก็ยังคงควรที่จะถวายทัสสางหรือว่า10ลดเหมือนกับที่พระเยซูสอนเอาไว้นะครับในมัทธิวบทที่23ข้อที่23เราอ่านพระคัมภีร์นี้ด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายความหมายนะครับพร้อมนะครับวิบัติแก่พวกเจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเจ้าถวายทัสสางที่เป็นสระแหน่ลูกผักชีและยี่ราแต่เรื่องที่สำคัญกว่าในธรรมบัญญัติคือความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อนั้นพวกเจ้ากลับละเลยการถวายทัสสางนั้นเจ้าก็ควรปฏิบัติแต่ไม่ควรละเลยเรื่องที่สำคัญนั้นด้วยอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วตอนแรกตกใจนะครับคือพระเยซูกำลังกล่าวโทษผู้นำศาสนาในเวลานั้นโดยที่พูดถึงการที่พวกเขาถวายทัสสางแต่อ่านดีๆนะครับพระเยซูไม่ได้ตำหนิการที่พวกเขาถวายทัสสางหรือว่า10ลดนะครับหรือว่า 10% แล้วเขาถวาย10ลดของอะไรบ้างนะครับของสระแหน่ลูกผักชียี่ราโอ้โหไม่รู้ช่างยังไงแบ่งยังไงนะแกะมา10ต้นแล้วก็เอา1ต้นถวายหรือว่าอะไรทำนองนี้นะฮะพระเยซูไม่ได้ตำหนิที่เขาถวาย10ลดอย่างเคร่งครัดแต่ประเด็นอยู่ไหนครับเขาถวาย10ลดก็จริงแต่ละเลยอะไรบ้างครับ3อย่างที่สำคัญละเลยความยุติธรรมความเมตตาและความเชื่อดังนั้นปัญหาของพวกเขาครับไม่ใช่เรื่องการถวายทัสสางแต่เป็นการถวายทัสสางโดยละเลยสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าและในคำตรัสนี้พระเยซูก็บอกไว้นะครับว่าการถวายทัสสางเจ้าก็ควรปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้ผู้เชื่อในปัจจุบันเรายังคงถวายสิบลดหรือว่า 10% ของรายได้ให้กับพระเจ้าแต่เราไม่ได้ทำเพราะเป็นหน้าที่อีกต่อไปแต่เราทำเพราะเราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเราจะไม่มองว่าการถวายทสังนะครับเป็นเหมือนกับการเสียภาษีเวอร์ชันคริสเตียนนะฮะว่ามันเป็น 10% ที่ต้องถวายให้กับพระเจ้านะครับแล้วก็พยายามมีการหักลดหย่อนต่างๆก่อนนะครับก่อนที่จะถวาย10ลดอย่างบางคนนะครับโอ้ได้รายได้มาเสียภาษีเท่าไหร่ก่อนนะครับหักค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรทั้งหลายเหลือเท่าไหร่ที่เหลือค่อยคิด 10% จากส่วนนั้นเราค่อยมาเอามาถวายอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าให้เราถวายทสังเนี่ยเต็มขนาดหรือว่าเต็มจำนวนให้กับพระเจ้าแต่ว่าไม่ได้ถวายเพราะว่าเป็นหน้าที่เป็นทำตามธรรมบัญญัติไม่ใช่แต่เราถวายเพราะเราสำนึกในพระคุณของพระเจ้านอกจากนั้นนะครับพระคัมภีร์ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าผู้เชื่อโดยเฉพาะที่เป็นคริสเตียนในพันธสัญญาใหม่แล้วมาถึงสมัยพวกเราว่าเราต้องถวาย10ลดที่ไหนแต่อยากหนุนใจพี่น้องอย่างนี้ครับแม้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่อยากหนุนใจว่าให้เราถวาย10ลดณคริสตจักรท้องถิ่นที่เราเองเป็นสมาชิกอยู่เพราะนี่เป็นแบบอย่างที่เราเห็นจากพันธสัญญาเดิมนะครับชาวยิวจะนำทสังไปถวายที่พระวิหารด้วยเหตุนี้เมื่อพระเจ้าให้เราอยู่ในชุมชนแห่งความเชื่อที่ไหนสิบรถที่เราถวายคืนให้กับพระเจ้าโดยสำนึกในพระคุณนั้นถวายที่คริสตจักรท้องถิ่นของเรานอกจากนั้นครับนอกจากการถวายทสังหรือว่าสิบรถแล้วสิ่งที่สองครับคือการถวายอื่นๆเพราะพระคุณของพระเจ้าที่ให้กับเราเป็นไงครับยิ่งใหญ่มากล้นเหมือนกับบทเพลงที่เราได้ร้องการถวายเพียงแค่ 10% คืนให้กับพระเจ้ารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปใช่ไหมครับเราจึงอยากจะถวายมากกว่า10ลดถวายอื่นๆให้กับพระเจ้าด้วยใจยินดีซึ่งการถวายนี้เราสามารถถวายที่คริสตจักรที่เราเป็นสมาชิกหรือถวายในที่อื่นๆแล้วแต่ว่าพระเจ้าทรงนำเราที่อยากจะมีภาระใจอยากจะถวายที่ไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องนี้ต่อไปนะครับแต่ตอนนี้สรุปอย่างนี้ก่อนนะครับเป้าหมายแรกในการถวายยังจำได้อยู่ไหมครับว่าเราถวายเพราะอะไรความเคยชินเป็นหน้าที่หรือว่าอยากได้รับพระพรหรือเปล่าครับไม่ใช่เราถวายเพราะเราอยากจะตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าเป้าหมายประการที่สองนะครับเมื่อเราตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าแล้วเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นครับเราจะถวายด้วยเหตุผลที่สองก็คือถวายเพื่อจะแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าให้ผู้อื่นถวายเพื่อแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าให้ผู้อื่นเราเห็นความจริงนี้อย่างชัดเจนครับจากการที่อาจารย์เปาโลเรียกการถวายว่าคุณความดีนะครับท่านไม่พูดว่าถวายแต่ท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านกับสิ่งที่ชาวมาซิโดเนียกระทำสิ่งที่อยากหนุนใจให้ชาวโครินธ์กระทำคือให้ทำคุณความดีเราดูด้วยกันนะครับใน2โครินธ์บทที่8ข้อที่6ถึงข้อที่7ครับท่านกล่าวไว้ยังไงครับเราอ่านด้วยกันครับเพราะเหตุนี้เราจึงขอร้องทิตัสให้ไปช่วยพวกท่านในการทำคุณความดีนี้จนสำเร็จเช่นเดียวกับที่เขาเริ่มต้นไว้ดังนั้นเมื่อพวกท่านมีทุกสิ่งอย่างเหลือล้นคือความเชื่อฝีปากความรู้ความกระตือรือร้นและความรักที่เรามีต่อพวกท่านท่านทั้งหลายก็จงมีคุณความดีนี้อย่างเหลือล้นด้วยอาจารย์เปาโลกำลังหนุนใจพี่น้องโครินในอดีตแล้วก็เราในปัจจุบันครับว่าเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าอย่างมากมายแล้วให้เราแบ่งปันพระคุณนี้กับคนอื่นๆด้วยซึ่งวิธีที่เราทำได้ก็คือการถวายและการถวายนั้นไม่ใช่เป็นการบริจาคธรรมดาไม่ใช่เป็นการให้เฉยๆแต่เป็นคุณความดีหรือว่าเป็น act of grace นะครับเป็นการกระทำที่สำแดงพระคุณซึ่งเราสามารถให้ได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่เช้าวันนี้ผมอยากจะแนะนำง่ายๆครับว่าวิธีแรกที่เราทำได้ก็คือการถวายช่วยเหลือผู้ที่ขัดสน ถวายช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนเช่นเดียวกับในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบริบทก็คือว่าผู้เชื่อในเยรูซาเล็มกำลังขัดสนอาจารย์เปาโลจึงหนุนใจผู้เชื่อในโครินธ์ที่จะถวายช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนเหล่านั้นและเนื่องจากว่าพระเจ้าได้ประทานสติปัญญาความสามารถโอกาสให้กับเรานะครับเรามีสิ่งเพียงพอในการดำเนินชีวิตของเราขอให้เราเรียนรู้ครับที่จะแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่กำลังขัดสนในสังคมหรือบางทีคนที่กำลังเผชิญวิกฤตบางอย่างในเหตุการณ์ปกติเขาอาจจะเป็นเหมือนกับพวกเราแต่อยู่ๆโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในครอบครัวภัยธรรมชาติเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาหรือชุมชนของเขาในวินาทีเดียวบางคนกลายเป็นคนขัดสนพระเจ้าเรียกร้องให้เรามีส่วนแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าให้กับคนเหล่านั้นอาจจะเป็นการแบ่งปันให้คนขัดสนผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติผ่านทางคริสตจักรของเราหรืออาจจะเป็นการที่เมื่อเราเองได้มีประสบการณ์พบกับบางคนในชุมชนในที่ทำงานเราเองแบ่งปันให้กับคนที่ยากไร้นอกจากนั้นนะครับการแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าผ่านการถวายให้กับผู้อื่นนั้นเรายังทำได้ในสิ่งที่สองครับนั่นก็คือการถวายสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรและองค์กรคริสเตียนที่กำลังทำพันธกิจกับผู้คนในชุมชนและก็ในสังคมพี่น้องครับบ่อยครั้งเราอาจจะไม่ได้เป็นคนออกไปทำพันธกิจด้วยตัวเองแต่มีพี่น้องคริสเตียนหลายท่านออกไปทำพันธกิจไม่ว่าจะเป็นในนามของคริสตจักรในนามขององค์กรคริสเตียนต่างๆและเราสามารถมีส่วนร่วมสนับสนุนพี่น้องเหล่านั้นผ่านการถวายของเราได้ดังนั้นในเช้าวันนี้อยากจะถามพี่น้องอย่างนี้นะครับว่ามีพันธกิจใดในคริสตจักรพระคุณแห่งนี้ที่กำลังรอคอยการถวายสนับสนุนจากพวกท่านและหากเรามองออกไปนอกคริสตจักรมีองค์กรคริสเตียนอีกมากมายรอคอยการสนับสนุนจากเราเมื่อสักครู่อ้นมาเป็นพยานนะครับการที่ออกไปมิชชั่นทริปขอบคุณพระเจ้าที่ได้ยินว่าพี่น้องหลายๆท่านสนับสนุนงบประมาณในการออกไปทำมิชชั่นทริปเช่นเดียวกันครับมีองค์กรมิชชั่นมากมายที่กำลังออกไปทำธุรกิจกับพี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านของเราพระเจ้ากำลังปลุกคนไทยให้ตื่นเกี่ยวกับงานมิชชั่นและกำลังเริ่มส่งมิชชันนารีคนไทยออกไปประกาศกับประเทศเพื่อนบ้านหรือบางทีออกไปในท้องถิ่นประเทศไทยที่ไม่ค่อยมีคริสตจักรอย่างเช่นภาคกลางเป็นต้นหรือบางทีอาจจะเป็นการถวายสำหรับองค์กรคริสเตียนที่ทำงานกับวัยรุ่นหรือทำงานกับเด็กๆที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์องค์กรนี้อยู่ใกล้ๆเราทำพันธกิจที่น่าตื่นเต้นกำลังนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตของผู้คนพี่น้องจะมีส่วนสนับสนุนอย่างไรนอกจากนั้นนะครับก็อยากให้พี่น้องระลึกถึงพระคริสตธรรมต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวิไลพระคริสตธรรมแม่กิวารีของเราเรากำลังสร้างผู้รับใช้ที่จะออกไปรับใช้ผู้คนในชุมชนและก็สังคมอ้นก็เป็นคนหนึ่งนักศึกษาของเราที่กำลังเตรียมชีวิตออกไปรับใช้พระเจ้าซึ่งการสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษา1คนนะครับพี่น้องจะสร้างผลกระทบกับผู้คนอีกมากมายเมื่อนักศึกษาเหล่านี้จบออกไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและออกไปประกาศพระกิตติคุณออกไปรับใช้กับเด็กที่ยากจนหรือคนในส่วนที่ต้องการความช่วยเหลืออยากให้เรามีส่วนในการรับใช้เหล่านี้พี่น้องครับแต่จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าคริสตจักรขาดงบประมาณในการทำพันธกิจผู้คนย่อมพลาดโอกาสที่จะรับพระคุณของพระเจ้าตามไปด้วยหรือองค์กรมิชชั่นขาดงบประมาณในการทำมิชชั่นคงไม่มีมิชชันนารีที่จะออกไปประกาศในท้องถิ่นที่ห่างไกลเราขอบคุณพระเจ้านะครับเรามีมิชชันนารีที่รับใช้พระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเราที่ผมรู้จักนี่ก็มีอาจารย์เดฟนะครับและที่สำคัญอาจารย์เคนอาจารย์คริสตี้ที่กลับมาเยี่ยมเราในอดีตอาจารย์ก็รับใช้พระเจ้าอยู่ที่บ้านเรา แล้วก็มีส่วนในพระคริสตธรรมแมคกิลวารีก่อนที่อาจารย์จะกลับไปที่ออสเตรเลียอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีคนสนับสนุนพันธกิจมิชชั่นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีคนสนับสนุนพันธกิจคริสตจักรเราจะไม่มีศิษยาภิบาลที่ดูแลสมาชิกไม่มีนักศึกษาที่สามารถเรียนพระคริสตธรรมได้ไม่มีคนที่จะก้าวออกไปเป็นเกลือเป็นแสงสว่างรับใช้ผู้คนในชุมชนและสังคมพี่น้องครับเราอาจจะเป็นเหมือนคริสเตียนในมาซิโดเนียที่ขัดสนแต่หากเราเรียนรู้ที่จะใช้จ่ายอย่างประหยัดและถวายด้วยความเชื่อเราจะได้มีส่วนสำคัญในการแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าให้กับผู้อื่นผ่านการถวายของเราเราเองจะมีส่วนสำคัญในการแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าให้กับผู้อื่นและเราเองนะครับก็จะไม่ขาดพระพรของพระเจ้าอาจารย์เปาโลได้ยืนยันไว้ครับใน2โครินธ์บทที่9ข้อที่6ถึงข้อที่8อันนี้เราไปบทที่9แล้วนะครับเราอ่านด้วยกันดีไหมครับข้อที่6ถึงข้อที่8นี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเก็บเกี่ยวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้นเพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอท่านจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วยจากพระคัมภีร์ 2-3 ข้อนี้นะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกเราให้ถวายเพื่อคาดหวังการอวยพรจากพระเจ้าและก็ไม่ได้กำลังสอนว่ายิ่งเราถวายมากเราจะยิ่งร่ำรวยมากไม่ใช่อย่างนั้นเพราะในบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้ครับท่านกำลังสอนให้เราถวายเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งปันพระคุณของพระเจ้าแต่ท่านเองกำลังบอกเราว่าเมื่อเราสำนึกในพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะถวายมากเกินกว่าที่คนคิดว่าเราจะถวายได้ถวายด้วยใจกว้างขวางถวายด้วยความชื่นชมยินดีขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าที่เราถวายคืนให้กับพระองค์นั้นจะอวยพรเราอยู่เสมอซึ่งการอวยพรนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงความร่ำรวยแต่อาจจะเป็นความสุขใจที่เกิดขึ้นจากการได้แบ่งปันเป็นบำเหน็จในแผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้กับเราและที่สำคัญครับพระพรนี้คือการที่เราเองได้เป็นพรให้กับคนอื่นๆและพระเจ้าสัญญาว่าเราจะมีสิ่งจำเป็นอย่างเพียงพอแล้วก็จะมีมากพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นๆต่อไปด้วยและพี่น้องครับถ้าพระเจ้าอวยพรท่านให้ร่ำรวยก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ขอให้ใช้ความร่ำรวยนั้นที่จะแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าให้กับคนอื่นๆมากยิ่งขึ้นต่อไปดังที่อาจารย์เปาโลกล่าวต่อไปครับในข้อที่11ถึงข้อที่13ให้เราอ่านด้วยกันนะครับโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมั่งคั่งขึ้นในทุกสิ่งเพื่อบริจาคด้วยใจกว้างขวางอยู่เสมอและจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผ่านเราเพราะการปฏิบัติในงานรับใช้นี้ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้นขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วยโดยผลของการปฏิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางหากพระเจ้าอวยพรท่านให้มีมากขึ้นขอให้เราเองยิ่งแบ่งปันให้มากขึ้นเพื่อที่อะไรครับจะมีคนมากขึ้นที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าและก็จะมีการขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นต่อไปด้วยพี่น้องครับเราถวายเพื่ออะไรให้เรามาสรุปด้วยกันดีไหมครับประการแรกเราถวายเพื่อตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าและประการที่สองเราถวายเพื่อแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าให้กับผู้อื่น หัวใจของการถวายคือการตอบสนองต่อพระคุณและแบ่งปันพระคุณดังนั้นขอให้พี่น้องในคริสตจักรพระคุณมีหัวใจนี้เมื่อท่านถวายให้เป้าหมาย2ประการนี้อยู่ในชีวิตของพี่น้องตลอดเวลาเพื่อที่พี่น้องจะถวายทั้งชีวิตและก็ทุกสิ่งที่มีให้กับพระเจ้าถวายให้กับพระเจ้าถวายให้กับผู้อื่นด้วยใจยินดีและด้วยใจกว้างขวางเพราะเมื่อเรากระทำเช่นนี้นะครับผู้คนอีกมากมายจะได้มีประสบการณ์ในพระคุณของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่เราได้รับและเขาเองก็จะถวายเพื่อตอบสนองต่อพระคุณพระเจ้าต่อไปและเขาเองก็จะถวายเพื่อแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าต่อไปและพระคุณของพระเจ้านี้ก็จะถูกแบ่งปันต่อไปเรื่อยๆหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพระเจ้าจะใช้พี่น้องทุกคนในคริสตจักรพระคุณที่จะแบ่งปันพระคุณของพระเจ้าแล้วจะเห็นคนไทยพี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านและคนอื่นๆในโลกนี้ได้มีประสบการณ์ในพระคุณของพระเจ้าเหมือนกันกับเราขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าที่รักข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์พระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้ข้าพระองค์แต่ละคนมีวันนี้และสำหรับพี่น้องในคริสตจักรพระคุณนี่คือพระคุณที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้มีคริสตจักรพระคุณตลอด20ปีที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้และข้าพระองค์ทั้งหลายมั่นใจว่าพระองค์จะยิ่งให้คริสตจักรพระคุณจะแบ่งปันพระคุณที่ยิ่งใหญ่ประกาศพระคุณที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนมากมายทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกศาสนาทุกพื้นที่ต่อไปข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอบคุณพระองค์ที่ย้ำเตือนข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้าใจถึงหัวใจแห่งการถวายเริ่มจากการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายถวายชีวิตให้กับพระองค์ก่อนเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายสำนึกในพระคุณของพระองค์ในเวลาเดียวกันข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายทุกสิ่งที่มีแด่พระองค์ไม่ว่าจะเป็นวันเวลาความสามารถทรัพย์สินเงินทองขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายจะถวายสิบรถคืนให้กับพระองค์อย่างสัตย์ซื่อ 10% ของรายได้ที่ข้าพระองค์หลายได้รับจะถวายคืนแด่พระองค์และมากกว่านั้นขอให้ข้าพระองค์ยิ่งสำนึกในพระคุณของพระองค์มากขึ้นจะถวายคืนมากกว่า10รถจะถวายด้วยใจกว้างขวางถวายคืนให้กับพระองค์ถวายสนับสนุนพันธกิจของคริสตจักรหน่วยงานคริสเตียนและที่สำคัญถวายเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่ขัดสนประสบภัยธรรมชาติมีความทุกข์ยากที่พระองค์ปรารถนาจะใช้ข้าพระองค์ทั้งหลายช่วยเหลือเขาข้าแต่พระเจ้าขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดที่จะเป็นผู้อารักขาที่ดีที่จะรู้ว่าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายนั้นข้าพระองค์กำลังสำแดงถึงการสำนึกในพระคุณของพระองค์และกำลังแบ่งปันพระคุณของพระองค์ให้กับผู้อื่นข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอบคุณพระองค์ร่วมกันและขอมอบชีวิตให้กับพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ